რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-დან.
საქართველოში 18 საათია. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რეაქციები გამოიწვია თელაველებში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის ადგილად მათი ქალაქის შერჩევა.
მართალია, თელავში ვერ მიიღო სახარბიელო მონაცემები ქალბატონმა სალომემ, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი მაინც ხარს უჭერს, გვიყვარს და ერთ სულ გვაქვს მოვად. ჩვენთვის საერთოდ სალომე ზურაბიშვილი არ არსებობს, როგორც არც პრეზიდენტი, არც პიროვნება და საერთოდ არც პოლიტიკური მოღვაწე. თელავში კი არ უნდა ჩატარდეს, საერთოდ არ უნდა ჩატარდეს მაგის ინაუგურაციო.
რატომ ეჭობენ ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, რომ ხელისუფლება კლინიკის გაუქმებას აპირებს?
ცდილობენ ეშმაკურად, რომ შემოსული ახლა რეგულირება, რომელმაც შეიძლება ბევრი ჯარიმა დაგვაკისროს და ფინანსურად მოგვახრჩო.
სამსახურიდან დათხოვნილი მოქალაქის სასარგებლოდ სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი შესაძლოა იძულებით აღსასრულებელი გახდეს.
იმედია, სწორ გადაწყვეტებას მიიღეს, იმიტომ რომ მე მერე გაჩერებას ნამდვილად არ ვაპირებ, მიმართავ სხვა სტრუქტურებს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ შეთანხმდა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი. ამ პარტიების შეფასებით საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა საარჩევნო კოდექსის და სხვა კანონების და ნორმების, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების უხეში დარღვევის პირობებში ხდებოდა ადმინისტრაციული რესურსის უკანონო და მასშტაბური გამოყენება, მორჩევლის მასობრივი მოსყიდვა, შანტაჟი და უხეში ზეწოლა, ასევე ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა და გაყალბება. ამ შეფასებებიდან გამომდინარე, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ, რომ დარღვევებმა პირდაპირ და თვისებრივი გავლენა იქონია საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსასვლელად სამი მოთხოვნა დღეს ოპოზიციის სახელით წაიკითხა გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა პაატა დავითაიამ.
საარჩევნო სისტემის ცვლილება და შემდგომი საპარლამენტო არჩევნების სრულ პროპორციულად ჩატარება. მეორე, საარჩევნო ადმინისტრაციის წესის ძირეული ცვლილება და საარჩევნო გარემოს გარდაქმნა. მესამე, ზემოაღნიშნული ცვლილების შედეგად რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება.
ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გამართულ შეხვედრას გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემოვალი პოლიტიკური პარტიების ლიდერების გარდა ესწრებოდნენ ახალი მემარჯვენეების, დემოკრატიული მოძრაობის, ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. გაერთიანებული ოპოზიციის მოთხოვნებს, რომელსაც სხვა ოპოზიციური პარტიები წიზიარებენ, თავს მოხვეული უწოდა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკი. მისი განცხადებით პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა საკამათო იყო ჯერ კიდევ ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობის პერიოდში.
ვიკამათეთ ამ თემაზე და გადავწყვიტეთ, რომ 2020-ში თოკი ჩატარდება პროპორციული სისტემით არჩევნები. ეს იქნება სამთავრობო კრიზისი. ამ სამთავრობო კრიზისს ვერ გადაურჩნენ განვითარებული ევროპული დემოკრატიები. საქართველოს ეს ფუფუნება ეგრეთ წოდებული არ გააჩნია.
კარტლოცნებაში კვლავ აცხადებენ, რომ 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში კვლავ შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება და მხოლოდ 2024 წლიდან გადავა საქართველო მხოლოდ პროპორციული სისტემით საპარლამენტო არჩევნებზე. პარტია ახალი მემარჯვენეები მიიჩნევს, რომ მაქსიმალური ძალისხმევაა საჭირო მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გასაუქმებლად და მხოლოდ პროპორციულ სისტემაზე გადასასვლელად. პარტიის ლიდერის მამუკა კაციტაძის შეფასებით მაჟორიტარული სისტემა ქართული საარჩევნო სისტემის და საარჩევნო გარემოს სიმახინჯეა. გარდა ამ სისტემისა, საარჩევნო გარემოში მთელი რიგი სიმახინჯეები არსებობს, უპირველეს ყოვლისა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი, განაცხადა დღეს გამართულ პრეს კონფერენციაზე მამუკა კაციტაძემ. მისი ვეთქმით საარჩევნო გარემოს სისტემის და კანონმდებლობის შეცვლა სჭირდება დრო მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის. მომკვდარი ციტატის განმარტებით ახალი მემარჯვენეებისთვის დღის წესრიგის პირველი საკითხი არ არის გარეშე საპარლამენტო არჩევნები, არამედ საარჩევნო სისტემის შეცვლა. ამის შემდეგ შეიძლება განვიხილოთ რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნის საკითხი, თუ რიგარეშე არჩევნები ჩატარდება, ეს იქნება 2019 წლის ოქტომბერში, მანამდე ან მოესწრება ეს ყველაფერი, ან არ განაცხადა კაციტაძე. მისი ვეთქმით აუცილებელია ოპოზიციური სპექტრის კონსოლიდირება იმ ორ სამ საკითხზე, რაც ყველაზე მთავარია საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად. ახალი მემარჯვენეები, როგორც პარტიის ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ თქვა, არ ეთანხმება გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მოთხოვნების შესასრულებლად კონკრეტული თარიღის 16 დეკემბრის დასახელებას.
ამ საკითხთან დაკავშირებით რა შუაშია 16 დეკემბერი? თუ ვინმე უნდა რომ პრეზიდენტის ინაუგურაციას მეაბას ეს თემა, ეს არის ცუდი საქციელი. ეს არ ემსახურება იმ იდეას, რაც დღეს დროშა დააქვს აფრეალებული ოპოზიციას სამართლიანად.
ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე იზიარებს გაერთიანებული ოპოზიციის და სხვა ოპოზიციური პარტიების შეფასებასაც იმის თაობაზე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები იყო ყველაზე ცუდი არჩევნები, თუმცა როგორც კაციტაძემ აღნიშნა, საქართველოს ისტორიაში ეს არჩევნები არ ყოფილა ყველაზე ცუდი, რადგან ახსოვს 2004 წლის მარტის არჩევნები, 2006 და 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი შავგულიძე აცხადებს, რომ ბუნებრივია და ეჭვსარი წევს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ძალიან ცუდად ჩატარდა და ეს იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიულობის თვალსაზრისით, რასაც საერთაშორისო ორგანიზაციები და მეგობარი ქვეყნებიც ადასტურებენ. თუმცა როგორც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი აცხადებს, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა არ იქნება სასარგებლო საქართველოსთვის, რადგან ასეთ შემთხვევაში კვლავ დარჩება ამომრჩეველი ორ პოლიტიკურ პოლუს შორის არჩევანის გაკეთების წინაშე, მაშინ როცა შალვა შავგულიძის თქმით სახეზია ახალი პოლიტიკური გაერთიანების სულ უფრო მზარდი მოთხოვნა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით 4 დეკემბერს ბრიუსელში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომაზე შეერთებულმა შტატებმა გამოხატა მტკიცე მხარდაჭერა უკრაინის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ და მკაფიოდა ძლიერი სიგნალი რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოს აქვს მომავალი ნატოში. მისი ვეთქმით, საქართველომ დიდ წარმატებას მიაღწია რეფორმების განხორციელების პროცესში, განსაკუთრებით თავდაცვის სფეროში და უდიდესი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო მისიებში, ამიტომ შეერთებული შტატების პოლიტიკური პოზიცია არ შეცვლილა. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მოხარულია, რომ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები შეუფერხებლად ჩატარდა, თუმცა შეშფოთებულია მრავალრიცხოვანი დარღვევებით. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ყურადღებით დაკვირდება საქართველოს ახალი კონსტიტუციის აღსრულებას და მომავალი წლის დასაწყისი იქნება ტესტი საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ეს შეფასებები გააკეთა ბრიფინგზე, რომელიც ეხებოდა ბრიუსელში ჩატარებულ ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომას საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება მუშაობს ყველა რეკომენდაციაზე, რომელიც არჩევნებთან დაკავშირებით ჰქონდათ საერთაშორისო დამკვირვებლებს. ამასთან დავით ზალკალიანმა აღნიშნა, რომ ნატოში 4 დეკემბერს გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს მიმართ არ ყოფილა გაჟღერებული არც ერთი კრიტიკული შენიშვნა და ამას დავით ზალკალიანის თქმით ადასტურებს თავად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებებიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტაციის პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაციისთვის საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისია იმუშავებს. 5 დეკემბერს საბოლოოდ დადასტურდა, რომ ინაუგურაციის ცერემონია თელავში გამართება. ამ ქალაქში სალომე ზურაბიშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნები წააგო. როგორც დღეს თავად სალომე ზურაბიშვილმა განმარტა, თელავში ინაუგურაციის ჩატარებით მას სურს აჩვენოს, რომ მიუხედავად ამ ქალაქში საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხებისა, ის ყველას პრეზიდენტია. და რეაქციები გამოიწვია თელავის შერჩევა საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციის ადგილად. თემას გიორგი ავალდაშვილი განაგცობს.
საქართველოს პრეზიდენტად არჩეულმა სალომე ზურაბიშვილმა 5 დეკემბერს დაადასტურა მანამდე მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მისი ინაუგურაცია თელავში გამართება. ჟურნალისტები კი დაინტერესდნენ, ვის მიიწევენ 16 დეკემბერს ფიცის დადების ცერემონიაზე და იქნება თუ არა მათ შორის საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
ინაუგურაციის დეტალები მუშავდება, როგორც უკვე გაიგებთ სხვებისგან თელავში ტარდება, მე მინდოდა რომ მე ყოფილიყავი ის ვინც კეთდა სამის შესახებ.
დადასტურეთ თელავში ჩადაგდებ.
დადასტურებ, ვის მოუწევთ და ყველას, ვისაც ჩვენ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები და მე მათი გადასაწყვეტი არის ვინ შეძლებ.
გიორგი
მარგველაშვილი. როგორ არა?
საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ინაუგურაცია თელავში ერეკლე მეორის სასახლის ციხე-გალავნის ტერიტორიაზე ღია ციხეში გამართება. ბატონის ციხის რეაბილიტაცია 5 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, 14 მილიონი ლარი დაჯდა და 2018 წლის მაისში დასრულდა. ერეკლე მეორის სახლ-მუზეუმის დირექტორი გურამ ორჩოხიშვილი ამბობს, რომ ინაუგურაციის საორგანიზაციო ჯგუფის წარმომადგენლები თელავში ამ კვირის დასაწყისში იმყოფებოდნენ და ტერიტორია მხოლოდ დაათვალიერეს. გურამ ორჩოხიშვილის თქმით, მუზეუმის ადმინისტრაცია ინაუგურაციის ორგანიზების პროცესში ჩართული არ იქნება.
აბსოლუტურად არ არის დამკავშირებელი, ალბათ მნიშვნელოვანი ხარში ახალიდან შემოვლენ.
თქვენ ემზადებით თუ მთლიანად ის ჯგუფი მოამზადებს ამ ყველაფერს?
არა, არა, ჩვენ არაფერში არ ვერწევით მუზეუმი, ჩვენ ესე იგი ნეიტრალებია, თვითონ ჯგუფი მოამზადებს ყველაფერს.
საქართველოში თელავი და რუსთავია ის ქალაქები, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში სალომე ზურაბიშვილზე მეტი ხმა მიიღო გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ. ის სალომე ზურაბიშვილს არ მიიჩნევს კანონიერად არჩეულ პრეზიდენტად და ინაუგურაციასაც შოუს უწოდებს.
თუ უნდა ჩაატარონ თელავში, თუ უნდა ჩაატარონ თბილისში, თუ უნდა ჩაატარონ ზუგდიდში, სადაც უნდა იქ ჩაატარონ, კაციშვილი არაპირებდა მათი ეგრეთ წოდებული ინაუგურაციის ჩასვლას. არ შეიძლება, როდესაც ქვეყანას არ ყავს კანონიერად არჩეული პრეზიდენტი, ჩაატარო ინაუგურაცია, ამიტომ ეს შოუ საწუთად იქ ჩაატარო.
გრიგოლ ვაშაძემ სალომე ზურაბიშვილს თელავში არჩევნები 776 ხმით მოუგო. დღეს ჩვენ კახეთის გუბერნატორს ირაკლი ქადაგიშვილს ვკითხეთ, რატომ აირჩიეს ინაუგურაციის ადგილად თელავი. გუბერნატორის თქმით, შედეგები არ განსაზღვრავს საინაუგურაციო ადგილს და მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ახალი პრეზიდენტის აზრით რეგიონები უფრო აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართული ქვეყნის ცხოვრებაში.
საარჩევნო შედეგებით არჩევა ამ შემთხვევაში საინაუგურაციო ადგილი. ამას უფრო სხვა სიმბოლური დატვირთვები აქვს და პრეზიდენტის პოლიტიკური ხედვა რეგიონებზე უფრო აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ქვეყნის ცხოვრებაში, უფრო ამოსავალი აქედან უნდა ეძებოს და არა ასე ვთქვათ საარჩევნო პროცენტები.
რა რეაქცია მოხდა თელაველებში სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაციის ადგილად მათი ქალაქის არჩევას? ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ასახელებს მიზეზებს, თუ რატომ არ დაუჭირეს მხარი სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას და რატომ არის მათთვის მიუღებელი ინაუგურაციის თელავში ჩატარება. გამოკითხულთა მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ 16 დეკემბერს მოუთმენლად ელოდებიან.
მართალია თელავში ვერ მიიღო სახარბიელო მონაცემები ქალბატონმა სალომემ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მაინც დიდი სიყვარულით მიიღებს თელავი. შეიძლება ერთი მხრიდან ვერ მიიღო, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი მაინც ხარს უჭერს, გვიყვარს და ერთ სულ გვაქვს, როდესაც მოვა. ჩემთვის საერთოდ სალომე ზურაბიშვილი არ არსებობს, როგორც არც პრეზიდენტი, არც პიროვნება და საერთოდ არც პოლიტიკური მოღვაწე. თელავში კი არ უნდა ჩატარდეს, საერთოდ არ უნდა ჩატარდეს მაგის ინაუგურაცია. იმიტომ მაგენმა გააყალბეს ეს ყველაფერი და ალა მოეხმარეს.
ალბათ მაგიტომ ატარებენ როცააკო. როგორც თელაველი ჩართული, რომ ეს ნორმალურია. არ არის ისე, როგორც უნდა იყოს თელავი და არის ხალხი ნაცხენი ამ თავრობაზე. ასე გამოჩნდა.
საქართველოს პირველმა ქალმა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ფიცი 16 დეკემბერს უნდა დადოს. ინაუგურაციას კი სპეციალური სამთავრობო კომისია მოამზადებს.
გიორგალდაშულმა გამბო თემის შესახებ, თუ რა რეაქციები მოხვა სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაციის ადგილად ქალაქ თელავის შერჩევას, თავად ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებს განუმარტა მიზეზი, რის გამოც თელავი შეირჩა და თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მან პოზიციები დათმო ოპოზიციის კანდიდატთან, თელავში ინაუგურაციის ჩატარებით სურს აჩვენოს, რომ ამ ქალაქში დამარცხების მიუხედავად ის ყოველას პრეზიდენტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში სახელმწიფო კლინიკები მთლიანად ჩამოსათვლელია, რადგან აბსოლუტური უმრავლესობა კერძო მფლობელობაშია. სახელმწიფო მმართველობაში დარჩენილ საავადმყოფოებს შორისაა ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო, რომლის ახალი შენობის მშენებლობა თავდაპირველი ვერსიით წელს გაზაფხულზე უნდა დასრულებულიყო, შემდეგი ვერსიით საფულში, თუმცა ამ დრომდე მშენებლობა დასრულებული არ არის. ამ საავადმყოფოს ექიმების ნაწილი ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ გამოთქვამდა ექსიმის თაობაზე, რომ კლინიკის დახურვას, უფრო კონკრეტულად კი კერძო მფლობელისთვის გადაცემას გეგმავდა სახელმწიფო. ასეთი ეჭვი ამჟამად კვლავაც არსებობს ექიმების ნაწილს შორის და ეს ეჭვი კიდევ უფრო ძლიერია. ამ ვერსიას აძლიერებს ის, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში არ არის ჩადებული თანხები ახალი საავადმყოფოს აღჭურვილობისთვის. ამას კონკრეტული მიზეზით ხსნიან აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლების ნაწილი საპროტესტო გამოსვლებისთვის ემზადება. ისინი ეჭვს გამოთქვამენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება სახელმწიფო ბალანსზე არსებული ერთადერთი საავადმყოფოს კერძო კომპანიისთვის გადაცემას გეგმავს. ეჭვის საფუძველი რესპუბლიკური საავადმყოფოს მედიკოსების ნაწილისთვის გახდა ის ფაქტი, რომ რესპუბლიკური საავადმყოფოს ეზოში ახალი კლინიკის მშენებლობა, რომელიც მიმდინარე წლის გაზაფხულზე უნდა დასრულებულიყო, ისევ მიმდინარეობს, ხოლო ახალი საავადმყოფოს აღჭურვილობისთვის თანხა არც მიმდინარე და არც მომდევნო წლის ბიუჯეტში არ არის გათვლილი. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმი ბემიამინ ჭელიძე ამბობს, რომ პერმანენტულ საპროტესტო გამოსვლებზე მედპერსონალი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოითხოვდა კითხვაზე პასუხს, თუ რას უპირებენ ახლა დაშენებულ საავადმყოფოს და რატომ არაა ადგილობრივ ბიუჯეტში თანხა გათვლილი ახლა დაშენებული კლინიკის აღჭურვილობისთვის.
გვაუქმებდნენ ჩვენ წელსადნახევრის. თითქოს ქირურგია მოინგრევა და ვეღარი ფუნქციონირებთ. აუტახეთ განგაში, დავდექით ფეხზე, გავიფიცეთ კინაღამ და დაიხიეს უკან. ახლა იმას ცდილობენ ეშმაკურად, რომ შემოსული ახლა რეგულირება, რომელმაც შეიძლება ბევრი ჯარიმა დაგვაკისროს და ფინანსურად მოგვახრჩვენ. და ესო დაიშლება, იმას პატრონი აღარ დარჩება და უპატრონო ეკლესიას ვინ დაეპატრონება? ეშმაკი, ანუ ამ შემთხვევაში შმევექს. ევექსი ჩაგვიდეს ხელში, თუ შმევექსი რა მნიშვნელობა? ეს დიდი ალბათობით ვიცით, რომ ევექსი ჯერ კიდე ცდილობდა მშენებლობა არ დაწყებულიყო, აი ასე აპირებს ბლოკირებას. ფულს არ ყოფს და ადრე თუ ჩვენ გავუკოტრდებით, მართლა არ ვართ კონკურენტებმა ცუდი პირობებში. ახლაც რომ აქ 50-ია ვატყობი წევს, ეს არის ჩვენი მართლა ექიმების დიდი დამსახურება. ჩვენი ავტორიტეტით მოდიან კიდო, მაგრამ ნელ-ნელა აღარ მოვიდნენ, რომ პირობები გაცილებით თუ არის. მერე ჯარიმები და ეს რო გაკოტრდება, მერე ვინ არის იმის მომკითხველი ახალი შენობის?
ახალი შენობის მშენებლობა კი რესპუბლიკური საავადმყოფოს ეზოში 2016 წელს დაიწყო, რისთვისაც რეგიონის ბიუჯეტიდან 25 მილიონი ლარი გამოიყო. მისი დასრულების შესახებ კი ჯერ მიმდინარე წლის მაისში, შემდეგ კი აგვისტოს თვეში გამოცხადდა. თუმცა რესპუბლიკური საავადმყოფო დღემდე ძველ შენობაში ფუნქციონირებს, რომელიც 100 მეტი წლისაა. მიუხედავად ცუდი პირობებისა, დღესაც სამედიცინო დაწესებულებაში 50-ზე მეტი პაციენტი გადის მკურნალობას, ხოლო რამდენიმე ასეული მიმართავს ყოველდღიურად. საავადმყოფოს ექიმი ამირან მახარაძე ამბობს, რომ მედპერსონალის მოთხოვნა ბოლო თვეების განმავლობაში უცვლელია.
საავადმყოფო ზოული აღჭურვა, კადრების შემოყალიბება, ზოული რეაგირება, ბიუჯეტში ფული ჩადება, ფული გამოიყოს აპარატურისთვის, რაც კლინიკას ჭირდება, რომ მალე გაიხსნას და მალე დაიწყოთ მუშაობა. უპირდებოდნენ, რომ იქნება რეაგირება, იქნება ეს ასე ყველაფერი, მაგრამ ფეხდება.
ახალი კლინიკის გახსნის შეფერხებას კი საავადმყოფოს მენეჯმენტი რამდენიმე მიზეზით ხსნის. პირველი მიზეზი ისაა, რომ როგორც დირექტორი მალხაზ ხავლაში განმარტავს, მშენებლობის დროს საქართველოს კანონმდებლობაში შეიცვალა წესები, მათ შორის კი სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ, რამაც მისივე თქმით მშენებლობის პროცესი გაახანგრძლივა. მალხაზ ხავლაში არ უარყოფს იმასაც, რომ საავადმყოფოს საგადასახადო დავალიანება აქვს და იმასაც ამბობს, რომ ახალი საავადმყოფო ახალი სტრუქტურით იმუშავებს და ეს არ ნიშნავს კადრების შემცირებას. პირიქით, მისივე თქმით, ახალ რესპუბლიკურ საავადმყოფოს მეტი მედპერსონალი დასჭირდება.
საავადმყოფო რომელზეც ჩვენ აქამდე ვლაპარაკობდით, ეს არის ახალი საავადმყოფო, რომელიც იქნება ახალ კორუმპაში და რომელიც იქნება სტრუქტურულად უცხანაერი. არსებული საავადმყოფო არის მილევად რეჟიმში, ამ წუთში ვალდებულებების თვალსაზრისით არანაირი ფინანსური პრობლემები არ გვაქვს, გარდა იმისა, რომ საგადასახადო დავალებები გვაქვს, მაგრამ ეს თავიდანვე ცნობილი იყო და პრობლემას არ ქონდა. დღეს მე ვარ ჩეულებრივი შეფასე, ახალ საავადმყოფოში ფუნქციონირებს შეფასე, რომელიც იქნება არამომგებიანი. შენარჩუნდება ეს შეფასე თუ შეიქმნება სხვა, მაგას უკვე არანაირი პრინციპალური შეხება. იურიდიული ნიუანსებიდან გამომდინარე, თუ როგორ გამოკავდებით ამ თემას, თემას, მეტყობა, კიდევ ხელდაბრუნებით პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ საქართველოსთვის, ძალიან ახალია.
ახალი პროექტი კი ამ დროისთვის იდეის სახით არსებობს, ამბობს რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორი მალხას ხალვაში, თუმცა ამ იდეის კონცეფცია უკვე არსებობს, უთხრა რადიო თავისუფლებას აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზაალ მიქელაძემ. მისი განმარტებით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს სახელმწიფო კლინიკების მართვის ერთიანი კონცეფცია, რომელშიც ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო ჩაერთო და აღჭურვილობას 4 სახელმწიფო კლინიკისთვის, მათ შორის თბილისის, უგდიდისა და საჩხერის საავადმყოფოებისთვის ქვეყნის ბიუჯეტიდან ერთიანად შეიძენს უწყება. სწორედ ამით ხსნის ადგილობრივი ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელი, თუ რატომ არაა გათვლილი თანხა რეგიონის ბიუჯეტში. იგი ირწმუნება, რომ ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გასხვისების საკითხი არ დგას და არ წარსულში იდგა დღის წესრიგში.
ერთი შეხედვით ცოტა რთული ასახველია, იმიტომ რომ როდესაც 90% მეტი სახელმწიფოში არის კერძო კლინიკა, ამ საპირწონე შეძლებს თუ არა, მაგრამ რაღაცით უნდა დავიწყოთ და ჩვენ ასე ვხედავთ ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მენეჯმენტი ჯანდაცვის, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი, რომ ეს საჭიროა ჩვენისთანა ქვეყნისთვის და ვიტყვი, რომ ევროპაშიც კი გადავხედეთ რა ამ სტატისტიკას, იქაც არის სახელმწიფო კლინიკები.
ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გახსნა მომავალი წლის გაზაფხულზე იგეგმება. მისივე თქმით, ეს საავადმყოფო იქნება ბათუმის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის ბაზა. მისივე განცხადებით, სახელმწიფო საავადმყოფოს ექნება მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება, რომელთან სწორება კერძო კლინიკებს ექნებათ. ზაალ მიქელაძის თქმით, მთავარი პროფილი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იქნება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევა, რაც მისივე თქმით პრიორიტეტული მიმართულებაა სახელმწიფოსთვის.
ეკალორსკი ფაინძემ გამოთ იმის შესახებ, თუ რატომ აქვთ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლების ნაწილს იმის ეჭვი, რომ სახელმწიფო აპირებს ამ კლინიკის გადაცემას კერძო მართლობაში და რა არგუმენტებით პასუხობს ამ ეჭვებს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წელიწადზე მეთხანს გაგრძელდა სასამართლო დავა ზუგდიდში დადიანების მუზეუმად წოდებული დაწესებულებიდან დათხოვნილ თანამშრომელსა და მუზეუმის დირექციას შორის. სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ კანონიერად მიიჩნია სამსახურიდან ამ თანამშრომლის დათხოვნა, თუმცა მოგვიანებით სააპელაციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება შეცვალა. უზენაესმა სასამართლომ კი საჩივრის განხილვაზე საერთოდ უარი თქვა, შესაბამისად კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ სამსახურიდან ამ თანამშრომლის დათხოვნა უკანონოდ მოხდა. შესაბამისად მუზეუმის დირექტორს დაევალა დათხოვნილი თანამშრომლის სამსახურში აღდგენა, თუმცა დავა დირექტორი აცხადებს, რომ ამის შესაძლებლობა არ აქვს. შესაბამისად საქმე შესაძლოა იძულებით აღსრულებამდე მივიდეს. დეტალებს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმიდან ერთი წლის წინ გათავისუფლებულმა თანამშრომელმა ელზა ზოდელავამ დირექტორის წინააღმდეგ დავა უზენაეს სასამართლოშიც მოიგო. მას შემდეგ რაც სასამართლო განჩინება ჩაიბარა, სულ სამსახურში დაბრუნდა დირექტორისთვის ლილი ბერაიასთვის გადაეცა. ლილი ბერაიამ მანამდე არაერთხელ გააკეთა განცხადება, რომ ყოფილი თანამშრომლის აღდგენაზე ვერაფერს იტყვის, რადგან სასამართლოსგან ოფიციალური წერილი ჯერ არ მიუღია. ელზა ზოდელავას დირექტორი ადგილზე არ დახვდა, მას მუზეუმის კანცელარიის უფროსი ნანა ხუბუა შეხვდა და სასამართლოს გადაწყვეტილება ჩაიბარა.
ვიცი რომ გადახედავს და იურისტებთან ერთად მიიღეს გადაწყვეტილებას. იმედია, სწორ გადაწყვეტილებას მიიღეს, იმიტომ რომ მე გაჩერებას ნამდვილად არ ვაპირებ. მიმართავ სხვა სტრუქტურებს, პროკურატურიდან დასაბუთებულს, აბსოლუტურად ყველას აუდიტსაც ჩავხდა.
განაცხადა ელზა ზოდელავამ, რომელიც წლების მანძილზე მუზეუმის ექსკურსიამდროლად მუშაობდა. დირექტორმა ის 2017 წლის თებერვალს თანამდებობიდან გაათავისუფლა, რაც მან ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში გაასაჩივრა. ელზა ზოდელავას კიცებით სამსახურიდან გაშვების მიზეზი ლილი ბერაიასთან მისი დაპირისპირება გახდა, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც მან კულტურის სამინისტროს დირექტორის სამსახურებრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენების შესახებ აცნობა. თავად მუზეუმის დირექტორი ბრალდებას უარყოფდა, აცხადებდა, რომ სამი თანამშრომელი, მათ შორის ელზა ზოდელავა, რეორგანიზაციის მიზეზით გაათავისუფლა. პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ელზა ზოდელავას მოთხოვნა, რასაც არ დაეთანხმა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო და სრულად დააკმაყოფილა საშელი. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება თავისუფლად მუზეუმმა გააცაჩივრა, თუმცა საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ საშელი დაუშვებლად ცნო. მუზეუმს დაევალა ელზა ზოდელავას სამსახურში აღდგენა და განაცდური სანაზღაურებაც. დირექტორი ამ ყველაფრის შესრულებაზე უარს ამბობს. თელი ბერაიას განცხადებით, ელზა ზოდელავასთვის ამჯერად არც შტატი და არც ბიუჯეტი აქვს.
შემცირება იყო პრემიერ-მინისტრის გზანებით. ამ შემცირების შემდეგ 200,000 იყო დაფინანსება და შემცირეს 20,000. შტატი და ბიუჯეტი აღარ მაქვს. ამიტომ ზოდელავას ახლა მოუწევს ჩემთან კი არა. ის უნდა მივიდეს კულტურის სამინისტროში და თუ დამიმატებენ მე შტატს და ბიუჯეტს, კი ბატონო, არ არის პრობლემა, მომჯანდეს.
განაცხადა ლილი ბერაიამ. ბიუჯეტში საჭირო თანხის არ ქონა ზუგდიდის მუზეუმს ყოფილი თანამშრომლის წინააღმდეგ სასამართლოშიც ჰქონდა მოყვანილი არგუმენტად, თუმცა როგორც ელზა ზოდელავას უფლება დამცველი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ლელა მოწონელიძე აცხადებს, სააპელაციო სასამართლომ და შემდეგ უკვე უზენაესმა ის არასაკმარისად მიიჩნია.
სავაშისტური გადაწყვეტილების აღსრულება არის ჩავალდებულო. თუ ისინი ნებაყოფლობით არ აღსრულებენ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, იმასთან საღსრულებო ბიუროს რომ ჩაერიოს და მოხდეს იძულებით აღსრულება და თუ კი ამ მხრივაც არ გამოიღებს შედეგს, გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა გახლავს ის სამართლის დანაშაული და შესაბამისად მიმართავს შესაბამის ორგანოებს საღსრულებლობის შემთხვევაში.
მუზეუმიდან გათავისუფლებული ელზა ზოდელავა დირექტორს სასამართლო გადაწყვეტილების გასაცნობად დროს აძლევს. ლილი ბერაიას წინააღმდეგობის მიუხედავად სასამართლოს მიერ გამართლებული ელზა ზოდელავა ძველ სამსახურში დაბრუნებას გეგმავს.
თამაზანთარაიამ გიამბოთ სასამართლო დავის შედეგზე, რომელიც მოყვა ზუგდიდის მუზეუმიდან ერთ-ერთი თანამშრომლის დათხოვნას, სასამართლომ ის უკანონოდ გათავისუფლებულად მიიჩნია და დირექტორს დაავალა სამსახურში მისი აღდგენა, თუმცა დირექტორი ამბობს, რომ გადაწყვეტილებას ვერ შეასრულებს, იქიდან გამომდინარე, რომ არც შტატი აქვს და არც დამატებითი დაფინანსება. ნებისმიერ შემთხვევაში იძულებით აღსრულებას შეიძლება დაექვემდებაროს სასამართლოს გადაწყვეტილება, თუმცა მივა თუ არა აქამდე საქმე ჯერჯერობით უცნობია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი გახდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკარურუას ხვალდაკრძალავენ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ორი მოწვევის პარლამენტის წევრი, კულტურის ყოფილი მინისტრი ნიკარურუა 4 დეკემბერს გარდაიცვალა. გარდაცვალების მიზეზად გულის შეტევა სახელდება. ნიკარურუა 50 წლის იყო. 2008 წლის აგვისტოს ომის ისტორიის სწავლება საქართველოს საჯარო სკოლებში იანვრიდან საპილოტე რეჟიმში დაიწყება. აგვისტოს ომის შესახებ გაკვეთილები ახალი საგნის თავდაცვა და უსაფრთხოება ფარგლებში ჩატარდება. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით სკოლებში ამ საგნის სწავლება ქართული ჯარის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის და პატრიოტული სულისკვეთების გაზრდის მიზნით გადაწყდა. საგნის სწავლება რამდენიმე სკოლაში საპილოტე რეჟიმში 10 კლასელებისთვის დაიწყება. საქართველოს პარლამენტმა დღეს მეორე მოსმენით განიხილა ცვლილებები რეგლამენტის პროექტში. განხილვას არესწრებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. რეგლამენტის ახალი რედაქციით პარლამენტის ადგილმდებარეობის და საქმიანობის ადგილად განსაზღვრულია ქვეყნის დედაქალაქი თბილისი. პარლამენტის ხდომის გამართვა სხვა ადგილას შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე მიზეზის გამო პარლამენტის სასახლე ვერ შეძლებს ფუნქციონირებას. გარდა ამისა, ახალი რეგლამენტი არეგულირებს მთავრობასთან ურთიერთობების წესებს, მათ შორის ანგარიშ ვალდებულების საკითხებს. საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს გერტ ჰაინრიხ არენს. როგორც ზურაბიშვილის პრესამსახური უწყება, არენმა არჩეულ პრეზიდენტს მიულოცა გამარჯვება და შემდგომ ვითარებასთან და გარემოსთან დაკავშირებით საუბარია საარჩევნო გარემოზე საკუთარი მოსაზრებები გააცნო. კონსერვით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისტორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.